Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la facere. Data trecută am început cu capitolul 8, versetele 1, 2, 3, pentru că erau lucruri foarte, foarte interesante, foarte deosebite, mi s-au părut deosebite. Dar după cum am spus, noi mai avem din capitolul 7 să revenim asupra unor probleme de acolo, unor întâmplări. Reveneam și vă tot aminteam că v-am tot amintit de zile trecute când am mai vorbit despre facere, că trebuie să țineți minte că după Sfinții Părinți, citind foarte atent textul, deși și noi putem ajunge la aceeași concluzie, citind foarte atent textul, potopul, toată călătoria asta a lui Noe, toată epopeea asta, nu știu cum să o numesc, a lui Noe și a celor opt oameni și a tuturor viețuitoarelor de pe corabie, a durat un an întreg, fix, un an întreg. Asta poate trebuie să țineți minte. Dacă vă aduceți aminte, data trecută am și calculat că 150 de zile au tot crescut apele, 40 de zile au fost cataclism acela, 150 de zile au tot crescut apele, s-au oprit la 150 de zile și după aceea au început să scadă, alte 150 de zile, toate unindu-se la un loc, formează exact un an, în aceeași zi, la aceeași dată, tot în luna 7-a, tot în luna a doua. Tot în a doua și tot în ziua 27 anului următor, exact la un an, se încheie potopul. Adică se încheie potopul. Se dă jos Noe din corabie. Așa că nici nu s-au străduit. Știți că foarte mulți au pus la îndoială tot ce s-a întâmplat, tot potopul, toată corabia, arca lui Noe, totul s-a pus la îndoială, totul a fost pus la îndoială, mai ales în ultimii ani, totul se pune la îndoială. Cei mai credincioși dintre cei care studiază, cei mai credincioși, cei mai cât de cât cu un dram de credință, zic, a fost un potop la un nivel babilonian, la nivelul Mesopotamiei, la nivelul Irakului, Iranului de astăzi, ceva acolo în zonă. Bazându-se și pe descoperiri arheologice de mâlul acela de 3 metri care nu poate să se producă decât la niște inundații catastrofale. Așa, la nivel planetar aproape. Dar Moise și povestirea biblică nu are nicio inhibiție. Nu se inhibă deloc. Se vede clar pentru cine citește cu atenție și citește cu ochii minții deschiși, că Moise nu s-a străduit deloc să inventeze ceva sau să facă cât de cât plauzibile cele ce le-a trăit noi acolo, adică ca un fel de invenție și se studia cum, cât să ții niște animale pe o corabie, cât să creadă ea mai târziu, nu? Păi le ții 40 de zile și Moise spune un an. Vă dați seama, deci e o aberație dacă ar fi așa că cineva s-a apucat să inventeze. Nu s-a apucat să inventeze. Moise scriu niște lucruri care îl depășesc pe el. Îl depășesc cu totul. Și ceea ce spune el despre tulburările firii, nu, e cu neputință să înțeleagă un om cum scad apele, cine a văzut vreodată cum scad apele la asemenea nivel și pune serios, nu știu, 50 de zile de urcare a apelor, adică chestii. Că ai zice, Doamne, 40 de zile s-au umplut pământul, după aia s-a scurs, nu știu unde, Dumnezeu a făcut o minune, nu știu ce. Nu, pune niște perioade destul de mari și zici, Doamne, dar din post animalele astea ce au mâncat, dar noi, ce s-a întâmplat? Și nu-i inhiba deloc, nu are nicio problemă, nu se stresează că nu mă vor crede ce. El a spus adevărul pe care Dumnezeu l-a mărturisit și restul sunt povești. Adică restul sunt bazmele oamenilor, că au o fică, nu o fică, s-o pățică, nu știu ce. Acum, deci asta să rețineți că a fost un an, toată această epopee, și al doilea, că Dumnezeu zisese, după ce a văzut că pe pământ s-a mulțit păcatul și oamenii au devenit numai trup, că nu va rămâne Duhul lui peste acești oameni, și le-a spus, 120 de ani le mai dau acestor oameni, vreme de pocăință, am vorbit despre asta atunci, Unii spun că nu numai 120 de ani de pocăință, ci de atunci a început să fie viața omului 120 de ani, deci înțeleg și într-un sens și într-altul, dar oricum, înțelesul cel mare la care sunt de acord toți sfinții, părinții, în general și chiar și explicațiile rabinice, sunt că 120 de ani i-a mai dat Dumnezeu omului ca să se întoarcă și după aceea textul ne spune foarte clar că în 100 de ani și 7 zile, în 100 de ani și 7 zile, deci după ce Dumnezeu a spus, a hotărât că trebuie să vină acest cataclism, că trebuie să se sfârșească cu păcatul, cu omul păcătos, El a promis că va lăsa 120 de ani pe om să se pocăiască, dar a lăsat numai 100 de ani și 7 zile, fix. Și după 100 de ani și 7 zile a venit potopul. Și aici am vorbit de multe ori și am spus că Dumnezeu și-a încălcat porunc, și-a încălcat promisiunea, cuvântul, de dragul omului, după cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, mai ales că în epistola lui Petru se vorbește foarte clar că Mântuitorul a coborât la iad și acolo a propovăduit și i-a ridicat din moartea aceea, din șeol, dintr-un fel de somn adânc al deznădejdii și al așteptării fără speranță în care era sufletele. Un fel de iad era șeolul. Deci când a coborât Hristos, a coborât la șeol și zice Petru acolo, o să vorbim o dată despre epistola lui Petru, zice Petru că a propovăduit acolo celor care au fost, care au murit la potop și celor de după, vă dați seama, deci vorbește despre, și că a propovăduit, a mers să le descopere lor adevărul și deci acești oameni erau. Știți că noi avem ideea aceasta, domnule, deci toți ăștia nu s-au mântuit niciun. Nu. Scriptura și părinții toți zic, nu e adevărat. Dacă Dumnezeu a adus potopul, a adus cataclismul ăsta peste ei, nu înseamnă că ei, gata, oricum sunt sfârșiți definitiv și irevocabil. De multe ori avem această idee specific iudaică. Sper să înțelegeți. Acum am zis prea multe lucruri deodată și poate nu, încă nu legați. Există o idee specific iudaică a iudeilor care nu credeau, a saducheilor, care nu cred în înviere și nimic de dincolo. Nu este nimic dincolo. Este o parte a iudeilor mare și acum, care sunt credincioși, dar nu cred că există ceva dincolo. Atât. Aici e pe pământ binecuvântare, aici e viața, aici e tot. Aceste idei au fost preluate după aceea de anumite secte iudaizante, dintre care și de martorul Jehova, care și ei zic, moare omul și gata. Moare, înțelegeți? Ei zic că sufletul gata, s-a terminat și el. Dacă vrea Dumnezeu, îl învie. Dacă vrea Dumnezeu. Dar el, omul, când moare, moare. E așa, zic. Ei sunt secte iudaizante. Dar nu iudaizanți după farisei și după învățătura cea bună rabinică a Scripturii Vechiului Testament, ci iudaizanți după învățătura saducheilor care se certau cu Mântuitorul și care îi spuneau, cum să învie? Cum se poate să învie? Și îi puneau parabole în față și ziceau, un om a avut o soție și a murit omul și mai avea 7 frați. Și a luat-o al doilea frate, că așa era legea leviratului, că a murit fără copii omul acela. Și Dumnezeu dăduse legea leviratului cu multă înțelepciune și cu multă dragoste pentru femeie. Nu, acum ni se pare ceva groaznic pentru femeie. Când auzi lucrul ăsta, ți se pare ceva îngrozitor. Vai, auzi, deci a murit, era un frate mai mare, acesta a avut soție, n-a avut copii și a murit soțul și ea a fost dată în grijă fratelui mai mic, următor. Și ăștia zic, a murit și cel mai mic, a dat-o în grijă cel mai mic, tot așa, niciunul nu s-a ridicat niciun urmaș și a murit la sfârșit și femeia și zice, dacă tu crezi că este înviere și este ceva dincolo. A cui va fi femeia după? Îi veneau cu șmecherii de astea, zice, ca și cum aș spune, nu vezi ce absurdă e lumea aia dacă ar exista ea? Nu poate să existe. Adică, cum? A cui va fi femeia dincolo? Și Mântuitorul atunci zice, rătăciți neștiind scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, adică voi habar n-aveți. Și pe aia le zice, pentru că acolo nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngeri în ceruri. Deci niște lucruri, vorbește lumea de dincolo, ca cu totul și cu totul altfel de lume de aici. Ei priveau tot așa ca și, ei, dacă este atunci cui? Acum va fi, continuăm ăla, cine ia de soție pe ea, cine, niște lucruri de astea așa. Dar asta le spuneau pentru că vreau să-l prindă în cuvânt, să-i spună la sfârșit, ai vezi, tu crezi în înviere și ne propovăduiești aici învierea și ea nu există. Și această latură iudaică a saducheilor are urmaș astăzi în Martirile Jehova și în alte secte, multe secte neoprotestante, care și ele merg undeva pe marginea asta a unei morți de plin. De fapt, cam tot protestantismul apleacă încetul cu încetul spre o părere de tip iudaizant că omul moare și gata. Sunt discuții complicate ce se întâmplă dacă sufletul urcă undeva sau se întâmplă ceva. Oricum nu discută despre judecata personală, nu există pentru ei. Și că ce se întâmplă cu sufletul și atunci trec totul sub tăcere zicând nu știu ce se va întâmpla, dar la a doua venire vor învia cu tot cu suflet și trup și acolo va fi marea judecată și se va vedea ce și cum și așa. Dar perioada de acum, de la moarte până la a doua venire a Mântuitorului, e foarte greu de macerat, așa, de înghițit de protestanți, pentru că ei vin firesc cu o mare încărcătură iudaizantă. Ei sunt iudaizanții din creștinism. Protestanții sunt iudaizanții creștini. În sensul că aduc cu ei revolta împotriva tot ce este chipul lui Dumnezeu, deși Dumnezeu s-a întrupat. Dumnezeu s-a întrupat, s-a arătat în trup, a devenit pipăibil, a devenit atins și atunci și chipul lui poate fi făcut, nu ca înainte când nu se arătase și nimeni nu îndrăznea și nu trebuia să îndrăznească să-i picteze sau să-și imagineze chipul lui Dumnezeu, pentru că era o aberație, că nu îl văzuse nimeni vreodată pe Dumnezeu. Și după ce Dumnezeu se arată și arată și se face pipăibil, se face vizibil, cum zice Petru, și noi am stat la masă cu el și am mâncat cu el și am vorbit cu el, înțelegeți? Deci noi îl cunoaștem. Din momentul acela Dumnezeu devine cu putință de a fi și pictat, de a fi și închipuit, pentru că l-am văzut, pentru că l-am cunoscut. Nu mai e așa o chestie că ne închinăm la idol, ne închipuim că Dumnezeu e un vițel și ne închinăm lui. Ne închipuim că Dumnezeu cum făceau ei, înțelegeți? De aceea Dumnezeu cu asprime foarte mare a oprit acesta. Ori iudaizanții sunt un fel de iconoclaști, protestanții sunt un fel de iconoclaști și iconoclaștii sunt un fel de iudaizanți. Deci totul, de fapt, mahomedanismul ia din iudaism partea aceasta dură de a nu închipui pe Dumnezeu nici cum, pentru că ei aproape tot Vechiul Testament îl iau mahomedanii și ei, dacă vă duceți în orice moschee, o să vedeți numai scrieri sau flori sau nu știu ce, nici animale nu știu dacă pictează pe acolo sau desenează. Totul numai scrieri din Coran și cel mult ceva așa, chestii cât de cât, care închipuie vreo floare sau ceva de genul ăsta, dar nici acelea bine închipuite, că n-ai voie. Nu cumva să te închin la floarea aia sau ceva pe acolo. Și acestea vin din această lege strictă, foarte strictă a iudeilor, pe care mahomedanii o țin cu foarte multă strictețe, pe care iconoclaștii au redobândit-o, au reprimit-o în secolul 7 după ce mahomedanismul câștigase mare teren în toată zona nordului Africii și Orientul apropiat și atunci cumva s-a ridicat și mintea creștinilor. Bă, dar noi cum ne închinăm? Uite cu ce strictețe țin ăștia legea Vechiului Testament. Și au pus problema chiar împărații iconoclaștii ai secolelor 8-9, care au fost cei mai aspri în privința asta, sunt sirieni de fel, erau sirieni de neam, sirieni care primiseră de câteva generații influențe foarte puternică mahomedană, care erau mahomedanii luaseră Siria. Câștigaseră Siria și veniseră cu influența lor. Aduceau iudaismul vechi, foarte puternic acolo, și venise și mintea creștinilor. Dar chiar noi de ce ne închinăm? Și unii dintre ei au căzut în ispită, dar zice că nu putem să-L închipuim pe Dumnezeu. Și asta nu merg numai la icoană, la nivelul ăsta, tipul ăsta iudaizant de a privi lucrurile, ci merg și spre împărtășanie, pe cum să-L mănânci pe Hristos trup și sânge. Nu se poate. Ai numai o închipuire, așa, o chestie. Facem noi cina Domnului acolo și... Dar nu poți să-L mănânci pe Hristos. Adică, aproape că și se merge spre un fel de dochetism. Dochetismul era o credință condamnată, o credință păgână, o credință străină de biserică și de învățătura cea bună, condamnată de biserică, în care, încercând să împace ei pe Dumnezeu inefabil și de nevăzut și de neschimbat și de neatins, pe care și-l închipuiesc oamenii și care este Dumnezeu, dar încercând să-L împace pe acest Dumnezeu cu venirea Lui în istorie, cu întruparea Lui, au zis, nu se poate ca Dumnezeu să se atingă de mizeria materiei astea. Nu se poate. Și atunci Dumnezeu doar a părut că s-a întrupat, dar El nu era întrupat. Doar El s-a arătat așa, ca într-o, știți, hologram, așa. Umbla cu ei ca holograma, cum ne închipuim noi și vedem prin filme. Și dădea consistență pipăirii lor, dar o consistență care ținea numai de mintea lor, exact cum e ca și mai zice vezi tot felul de lucruri pe care le fac magicienii și tu zici că sunt reale, dar ele sunt numai de tine, trăite și în mintea ta, dar ele nu sunt reale, nu sunt reale, nu așa ceva și închipeau dochetiști. Deci Dumnezeu S-a prefăcut că s-a întrupat, dar el nu s-a întrupat, ziceau ei, ca să împace pe Dumnezeu care e perfect, cum să se întrupeze Dumnezeu. Și protestanții continuă cu această formă de... Ei, de fapt, sunt continuatorii și iudaizanților, și iconoclaștilor, și pun la îndoială și pătrunderea lui Dumnezeu în istorie cu putere mare prin sfinți. Cum se poate lucra Dumnezeu atât de viu cum lucrează prin sfinți? No, e prea mult. Dumnezeu, cumva... Le convine mult mai mult teoria unui deism. Dumnezeu Iisus, departe, noi când forțăm lucrurile, când ne rugăm în mod excepțional, poate deschide cerurile și vine și ne ajută. Dar așa, prezența vie și continuă Dumnezeu în sfinți, și nu numai în sfinți, în credincioși, cei adevărați, și prin asta în duhovnicirea materiei, a trupului, în duhovnicirea, asta era prea de tot, pentru că deja materia e ceva murdar și nu... întinat așa, cum se înduhovnicească materia sau un pullover sau pe care l-a purtat un sfânt sau așa ceva, pentru ei nu e cu putință, nu numai, și toate astea spuse la îndoială, și sfinții și moaștele și împărtășania și asta dovedind încă o dată și încă o dată că sunt, de fapt sunt îndoieli, că ei urmează iudaismul și urmează iconoclasmul și urmează mahomedanismul într-o anumită măsură. Dar întorcându-ne, ziceam de și de chestia asta, că ei cred că, domnule, omul moare și gata, moare. Majoritatea sectelor protestante merg pe ideea asta că ai murit și gata. De aia, pentru ei nu există parastas, nu există ce parastas. Pentru ce? Pentru că el a murit și gata, înțelegeți? Acum ce se întâmplă cu sufletul pe acolo, nu știu. Dar și sufletul va sta acolo până la când Hristos îl va învia și în momentul când îl va învia, gata, atunci e judecată, tu nu mai poți să-i faci nimic. E mort? Mort, înțelegeți? Deci e mort până la înviere. Și ce să-i poți tu? Nu mai poți face nimic, ca și cum ai zice, nu-i duci o buchetă de flori iubitei tale și a murit și vrei să-i duci după aceea. Ce rost mai are că ea, oricum nu mai vede, asta este, îmi pare rău, nu l-a dus la timp potrivit. Și o să auziți asta foarte constant și consecvent la ei. N-ai făcut în timpul vieții. Este un adevăr, că și creștinismul ortodox spune, dom'le, trebuie să facă și omul în timpul vieții. Dar în același timp, știind că sufletele nu mor și sunt veșnice, știind că omul nu moare odată cu moartea, știind că el coboară sau urcă sau îl duce Dumnezeu unde este dus și este viu, acest suflet poate fi ajutat. Că dragostea omului, a noastră pentru el și rugăciunea trece dincolo de moarte, că nu este o preliște pentru noi. Ortodoxia crede asta, ei nu cred că zic, bă, a murit și a murit, cum credeau și aceștia. Iar întorcându-ne, Petru spune despre aceștia că Hristos a coborât la ei dintre cei ce au murit în vremea lui Noe, chiar specific asta, a coborât acolo în Sheol, la cei ce au coborât încă de la Adam și după aceea cei ce au pierit în vremea lui Noe și cei de după, ca să vestească și se ridice și pe aceea. Adică acești oameni, și asta să ne rămână în minte, și poate că ar fi bine să insistăm puțin aici, faptul că a venit acest potop peste acești oameni și că Dumnezeu nu și-a ținut cuvântul și n-a venit după 120 de ani, ci a venit după 100 de ani și 7 zile, și că a venit acest potop, nu e semnul mâniei nețărmurite a lui Dumnezeu și a urii față de ei și a cruzimii și a dorinței de a-i stârpi definitiv de pe fața pământului și din cer și de pe pământ și de pe oriunde, nu e semn, ci e semnul dragostei. Știu că pare dureros ce spun și din perspectiva noastră omenească și trupească, dar cum e dragoste când se întâmplă așa ceva, zicem noi. Dar noi privind într-o perspectivă foarte mică, e ca și cum ai zice, îmi iubesc copilul și de aceea uneori îl pedepsesc, și tu zici, ce dragoste dacă l-ai pedepsit, da, dar îl pedepsești și el mai târziu va deveni om adevărat. Dacă nu îl pedepsești câteodată când chiar face prostii, nu îl iubești de fapt, pentru că o să ajungă o pramatie de copil care o să... și s-a terminat, nu mai poți face nimic. Așa, aceste mici pedepse, mici, să știți, deși vă o zic, acum mică pedepsă potopul, da, mici pedepse. Pentru, păi cât este în viața unui om un potop, să zicem, cât a fost el? Cred că în cel mult câteva zile toată lumea s-a cam curățat de pe acolo. Adică n-a fost, să zici, dom'le, așa au suferit 100 de ani în mijlocul potopului, rupându-și haină de pe ei și nu știu ce. Au suferit 3 zile până s-au înecat, nu? Sau unii s-au vinecat din prima zi și din primele clipe, când s-au deschis jaburile pământului, adâncului, și atunci, în fața veșniciei, suferința aia, ce este suferința? Noi ne potignim așa și, vai, dar cât au suferit. Și nu li s-a dat vreme și, vai, nu s-au distrat, n-au avut o viață plăcută, după aia că noi am devenit hedoniști, foarte hedoniști. Când venea acea fetiță de 11 ani, cu însărcinată, cu câțiva ani, o fetiță de 11 ani de prin Moldova, însărcinată, Și a fost o discuție în toată țara, fiecare și-a dat cu părerea ce se întâmplă. Copilul depășise 4 luni, nu era posibil, nici măcar din perspectiva legilor păgâne ale noastre, să mai fie ucis prunc în pântece. Adică, până atunci, nu, e o bucată de carne, se poate. Dar totuși, trecuseră 4 luni, cum să mai ucis pruncul? Mai mult era, 5 luni, nu știu cât era. Oricum, și o discuție îngrozitor de largă și de multiplă și de... în care tot își dădea cu părerea că să lase pruncul sau să nu lase pruncul. Și cei mai mulți, ceea ce-i... exprima un fel de duh al vremii. Suntem într-un duh al vremii. Ziceau, dar de ce să-și distrugă copilăria? Să se bucure de copilărie, să-l ucide și să se bucure în continuare, să fie fericită. Adică, nu contează că pe oasele cuiva, pe uciderea unui om, nu, să fie fericită. Fericirea, numai în înțelesul acesta vremelnic, a câțiva ani de să te mai joci puțin cu păpușile, să-ți găsești un mire falnic și frumos pe un cal alb sau nu știu ce să mai faci, să trăiești vreo câțiva ani de, sau cât mai mulți dacă se poate, cât mai multe plăceri trupești dacă se poate și fără copii ca să fie plăcerea cât mai mare și cam asta e văzută maximul a tot ce poate face omul și ce poate simți pe pământ. Și dacă îi se ia omului asta, vai și ce tânăr, cât mai se putea bucura el dacă, cât ar mai fi putut trăi fericit. Deci, pentru noi, moartea oamenilor, asta înseamnă. Pentru că gândim foarte strâmt și hedonist, așa. Nu mai gândim în perspectiva veșniciei. Adică, dacă s-ar gândi omul și-ar crede în veșnicie, și-ar crede în tot ce a spus Hristos, și-ar crede în ceea ce noi ne dorim. Cine nu-și dorește veșnicia? Cine vrea să fie numai atât și gata? Atât. Nimeni, toți își doresc. Dar în același timp, când e vorba de situațiile astea în care să limitezi puțin, să stai puțin din fericirea asta vremelnică, zici, da, nu mai nimic. Nu. În numele fericirii ăștia vremelnice, pui totul la îndoială. Dar când e vorba să te pui tu în oglindă și să te gândești, măi, dar chiar numai atât. Numai atât, că pe unde am fost, ce am făcut, ce am călătorit și așa și tot. Dacă e numai atât, viața nu merită nici 2 bani. Adică îți dai seama că dacă e numai atât și după aia se termină veșnic pentru totdeauna, definitiv și irevocabil, ce rost are? Totul e praf și cenușă și încă e amară în gură cenușa asta. Nici măcar nu-i dulce. Și atunci, privită din perspectiva asta foarte mică, oamenii vor să privească din perspectiva asta foarte mică, dar privită dintr-o perspectivă mai largă, auziți ce ne învață biserica și ne învață sfinții, părinți, că acești oameni, dacă Dumnezeu a adus potop peste ei, nu pentru că a fost ca un tată care i-a bătut cu varga ca să mai fie îndreptare pentru ei. Auziți, până și în situația asta în care noi zicem, pentru ăștia nu mai e îndreptare. Ba da, este îndreptare. Și asta înseamnă că în toate viețile noastre, oriunde, la toți oamenii care mor în de năpraznă, la toți oamenii care mor în chinuri, la toți, nu e că noi ne închipuim, asta a făcut Dumnezeu că s-a supărat rău pe el și l-a trăznit din senin și l-a făcut praf și pulvere și a zis, gata cu tine. Nu e adevărat. Deci asta e o besmeticime a minții noastre când zicem așa și vorbim despre un alt Dumnezeu, nu despre Dumnezeu nostru, de care ne vorbesc toate Scripturile și mai ales Sfinții care tâlcuiesc Scripturile și care l-au cunoscut pe Dumnezeu. Știți, dacă tâlcuiești, să zicem că un om, un medic, să vă gândiți așa, un medic excepțional, vine la voi la pat tot timpul, vă analizează, vă deschide gura, vă apasă limba cu chestia aia, nu știu ce, dacă cineva se tâlcuiește și zice o să vină unul rău, îmbrăcat în alb, o să unac așa, o să tot, te înțepe pe toate părțile, o să te chinuiască îngrozitor, o să te lege, o să fac, o să nu știu ce, o să-ți dea lucrurile mare, o să te ține numai în pat, nu o să te lasă să pleci, nu o să nu știu ce, te ține numai în pijamale, te mai și dezbracă. Și spune, din perspectiva asta, omul apare îngrozitor, criminalul criminalilor. Dar dacă tu înțelegi altfel, ăsta e adevărul? Pentru că trăiești tu așa și simți așa, nu asta e adevăr. Dacă tu ai înțelege adevărul că e un mod medic excepțional și dacă mai poate face ceva cu tine, va face și te va scoate om întreg de acolo, atunci zici, dar un om nemaipomenit. Îi dau jumătate din casă, îi dau nu știu ce. Nu știi ce să-i mai dai că el face cu tine ce poate să mai facă și că mai scoate în tine om. Așa să știți că mintea noastră și, în general, învățătura lumii și duhul lumii, așa, și cum vă spun, și ce auziți pe acasă, și bunicii, și explică și hermeneutic descriu viața, sau dau explicație vieții ca unui text, așa, și și ei oamenii, și Duhul Lumii în general, și noi, din perspectiva asta a bolnavului, că uite ce face, uite, mai vine și aia, mai vine. Mai se întâmplă și perioadele în care poate nu primești niciun tratament și care poate îți face rău foarte mare că nu primești niciun tratament, că tu ești bolnav. Le privești cele mai frumoase, deosebit, excepțional. N-a venit niciun medic, nu mi-a făcut nimic, nu mi-a dat nici injecție, nici extraordinar. Că am avut 5 minute de liniște. De tipul ăsta în care boala a evoluat, cancerul a crescut-o mai mult, dar tu nu contează. Liniște. A fost liniște, zici tu. O privești ca pe ceva bun și perioadele când Dumnezeu ca medic vine și lucrează cu tine, îl privești pe îngrozitor și groaznic. Și, dar din altă perspectivă, dacă altfel citim viața noastră, și nu neapărat, nu trebuie să ne gândim neapărat numai la dureri și suferințe, nu, nu, nu. Că e vorba că de multe ori suferințe și dureri este să faci porunca lui Dumnezeu, să gândești altfel lucrurile, să crezi în ceea ce spune Dumnezeu. Aia e de multe ori mult mai mare suferință și la aia ne cheamă Dumnezeu mai mult. Adică la schimbarea minții, la schimbarea firii, la schimbarea voii, nu neapărat că numai ne trece prin suferințe și ne cază că el e așa îi place să ne aducă, să aducă peste noi asemenea, înțelegând așa intrată, altfel ei lucrurile. Ei, Sfinții Părinți, altfel, asta fac ei, ne arată celălalt tip de explicație, celălalt tip de înțelegere a lucrurilor. Și ne zicem, da, de ce să cred eu în ăștia? Da, iau eu după capul meu, știi, Scriptura, băi, ce rău a fost Dumnezeu, uite, mă, cum i-a omorât, mă, uite, mă, cum, extraordinar, nu și-o ținut cuvântul, mă. Și o venit mai repede, mai mâine o să o fost și o tăiat în carne vie și încovăresc cu 15 cozi deasupra munților, n-o scăpa niciunul, mă, ai, câte criminalitate, măi. Și așa poți să interpretezi. Și când, de fapt, dacă citești în Duh Scripturile, vezi că Dumnezeu pe aceștia nu i-a lepădat cu totul și că dacă a mai putut scoate ceva din ei, și cum vă ziceam și dățile trecute, toată această suferință acestor oameni nu este trecută cu vederea. Cum ziceam și dățile trecute când ziceam că dădeam din Scriptură, din Noul Testament, exemplu, pildă, când zice Mântuitorul, se vor ridica bărbații din Ninive la ceartă cu neamul acesta, în judecată cu neamul acesta și vor birui. Se vor ridica bărbații din Sodoma și Gomoră, ăia nenorociți, ăia care, cu sulf în fundul iadului, ăia se vor ridica la judecată, deși ei nu au fost condamnați de Dumnezeu. Nu au fost condamnați, Dumnezeu nu condamnă, Dumnezeu vindecă, Dumnezeu ajută, Dumnezeu încearcă să ridice, nu că i-a condamnat definitiv, ăia sunt trecuți în veșnicie în iad și gata. Nu e adevărat. Și ăia se vor ridica la judecată cu neamul acesta și vor ieși biruitori. Deci vorbim despre alt Dumnezeu pe care noi nu-l închipim. Iar aceștia, despre aceștia care iată sunt, se acoperă cu apa, îi acoperă apa și acoperă un păcat îngrozitor și pe care noi poate în dârzenia noastră de multe ori zicem, bine le-a făcut Domnule, păcat mare, urât, urât. Ei, Dumnezeu s-a mâhnit de păcatul lor, dar nu a zis, m-am mâhnit de păcatul lor și am condamnat definitiv și am rezolvat treaba. Nu, ci a făcut ce se mai putea face pentru ei spre mântuirea lor veșnică. Adică pierzi vremea aceasta de 100 de ani, de 15 ani, de 20 de ani, dacă știi veșnicia. Pentru cu asta se ocupă Dumnezeu cu ei. Nu cu răzbunări și cu datul cu bumerangul după ei. Înțelegeți? Asta e taina lucrurilor lui Dumnezeu. Să nu cumva, și asta e poate una din cele mai mari greșeli ale noastre, ale oamenilor, să nu cumva să-l... Deci noi suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu, dar nu ne revenim la adevăratul nostru chip, că tot răi rămânem după chipul diavolului, și noi să nu facem mare greșeală să-l facem pe Dumnezeu după chipul nostru. Deci asta e mare greșeală, cea mai mare greșeală a omului, să-l faci pe om după chipul tău, adică pe Dumnezeu după chipul tău, adică după chipul tău rău, că noi răi suntem. Și să zici, uite, și interpretezi cum ai fi tu și cam cum gândești Dumnezeu după tine, știți? Nu, e o mare greșeală, e o mare greșeală. De-abia sfinții care li s-au deschis inima și au pătruns Duhul Sfânt și au putut prin Duhul Sfânt să spună uite de fapt ce înseamnă, uite de fapt de ce a făcut Dumnezeu asta, uite de ce Dumnezeu și-a călcat propria sa jurământ sau legământ cu omul că îi va mai da 120 de ani și a făcut mai repede potopul pentru că omul în loc să se folosească de cei 120 de ani s-a folosit în rău. Și din rău în mai rău, din rău în mai rău și cobora tot mai în adâncul păcatului și nu mai erau șanse de întoarcerea lui spre lumină. Că omul cu cât, să știți că răul adunat peste rău îngroașe stratul acela, zidul acela de despărțire între om și Dumnezeu. Și omul devine din rău în mai rău. Cum zicea Părintele Teofil, bătrânii sunt mai răi ca tinerii. Pentru că ei au adunat zid după zid, cărămidă după cărămidă de răutate, au pus unele peste altele. Și dacă ei s-au zidit rău, sunt mult mai răi și zgripturoi și răutăcioși decât tinerii, care câte răi sunt ei, nu sunt chiar așa de răi în timp îndelungat și în... bine, acum pot face multe prostii tinei, dar e vorba de răutatea lăuntrică, nu de prostii și de teribilism și de dat mare și nu știu ce. Ei pot fi mai răi, dar pot fi și mai buni. Deci tot așa cum au adunat binele zi de zi, clipă de clipă, de aceea părinții când ajungeau la măsurile cele mai mari și cele mai în vârstă, cei mai în vârstă erau cei mai buni. Adică îi adunaseră gând după gând, faptă după faptă, adunaseră pe Dumnezeu clipă de clipă și s-a zidit bătrânul Ava, cel care putea să zică da, și se vedea bunătatea asta. Deci Dumnezeu pune și cuvântul său și îl calcă de dragul omului. Știți când zice acolo că atât de mult Dumnezeu a iubit lumea încât pe Fiul Său cel născut l-a dat? Păi, nu, păi dacă pe Fiul Său l-a dat, da, păi cuvântul Lui să și-l calce de dragul omului. Cum să nu și-l calce? Și calcă orice. Păi și-a călcat El iubirea veșnică pe care o are față de Fiul Său și l-a dat spre moarte pentru om. Orice calcă Dumnezeu de dragul omului. Mai lungește vremea și timpul și nu dă încă sfârșitul încă de dragul omului, că mai sunt câțiva care se mai întorc cu ochii înlăcrimați spre El. Că orice face Dumnezeu, atât de mult iubește pe cei care se întorc spre El și pe care și care vor încă să se adune împreună cu El ca sub aripile unei păsări să depostească sub aripile Lui, atât de mult iubește Dumnezeu pe aceștia că așteaptă încă de multe ori, să știți, istoria și timpul până și veacul și anii unei țări și un se dau pentru câțiva care mai vrea Dumnezeu să-i strecoare și să-i prindă încă, să-i adune sub aripile Lui. Să știți, pare absurd ce zic. Dar Sfântul Ioan Gură de Aur insistă foarte mult aici și zice El că dacă Dumnezeu lasă 99 de drepți, nu-i lasă în pustie, îi lasă bine în împărăția sa și se duce pentru unul care se întoarce, zice, cât de mult trebuie să iubească Dumnezeu. Nu se duce la el pentru că e păcătos, ci se duce la el că se întoarce, înțelegeți? Că vrea să se întoarcă, că se pocăiește. Și zice Dumnezeu, va lăsa, zic Sfinții, va lăsa Dumnezeu de multe ori hotărârile Lui, voința, cu un neam întreg, dacă se întorc câțiva. Și pentru aia mai așteaptă și mai dă timp și mai dă vreme. Și e greu de spus, mintea umană, e greu să înțeleagă și să creadă lucrurile acestea, pentru că noi nu am face așa. Știți? Adică, noi nici măcar pentru copiii noștri nu facem așa. Adică să zicem că ai 7 copii și să-i ții încă pe ei la alți 6 răi și să nu-i trimezi la casa de corecție pentru că al 7-lea încă e bun și să zicem că e atât de răi că trebuie neapărat trimis și că altfel nu se mai poate face nimic. Și îi ții încă și le mai dai încă vreme și încă îi îngădui și îngădui hulelor și vorbelelor rele pentru al 7-lea care ca să nu-l smulgi cu totul. Și pe el, că dacă smulgi neghina, s-ar putea să iasă și greu. Și să face lucrurile acestea, Dumnezeu. Cu neputință de înțeles pentru noi oamenii, că noi n-am face așa, dar El face așa. Dar e greu de explicat de către mintea noastră și puțina noastră înțelepciune lucrarea lui Dumnezeu. Avem aici, văd că a scris. Iertare. Duminica ați vorbit la predică despre pericolul moralismului în ortodoxie și nu numai. Cred că îmi cer iertare pentru îndrăzneală că separarea moralismului de trăire, viețuire duce la alterarea credinței celor moralizați. Nu știu, încerc să înțeleg, iertare. Încerc să înțeleg în ce sens. Da, păi este, cum să nu? Cu cât, nu știu, încerc să înțeleg ce vrei să zici, sper să înțeleg. Moralismul, păi în general moralismul a fi moral, foarte moral, a impune, a cere, cere de la cel care vorbește sau oricum de la voi care zicem că de la mine, de la oricine care moralizam cu altul, cere o viețuire, tu dacă cere asta, păi da, trebuie să le ții tu în primul rând, nu că îmi cer mie și tu nu ții. Deci în general moralismul în sine extrem ar cere, ci cere și de-aia nici, nu are rezultat. Și ca lucrare în sine față de sufletul celuilalt, faptul că îl moralizez, că îi cer, că îi spui că trebuie, că îi spui ce nu-i bine, ce nu-i bine, ce nu-i bine, ce nu-i bine. Și mai puțin îl ajuți, că nu prea l-ajuți prin asta. Mergi mai mult pe nu. Nu e voie, nu e voie, exact ca la Vechiul Testament. Nu e voie, nu e aia. Să nu furi, să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci aia. În sine moralismul e rău. E rău dacă nu are și partea daului, adică ce să faci și cum să faci și de ce să faci acel bine acela. Deci în sine moralismul e rău, dar dacă este dacă cel moralizator care moralizează și foarte aspru un cuvânt, deci nu are viețuire în sensul acesta, atunci chiar că e smintitor cu totul și cu totul și cu totul. Adică exact cum Mântuitorul i-a acuzat foarte clar pe cei: vai vouă, fariseilor și cărturarilor, fățarnici, că voi dați poveri grele de purtat oamenilor. Adică cereți, trebuie să faci așa, trebuie să faci așa, trebuie să faci așa. Nu faci așa, nu faci așa, nu faci așa. Iar voi nici cu degetul nu atingeți de poveri. Știți? Deci clar. Și zice, momente văruite, că pe din afară vă prefaceți că faceți, dar de fapt nu faceți. Sau ca înfățișare, aveți chipul face făcătorilor de bine sau așa. Dar voi nu faceți, sunteți răi în inima voastră și răi și la vedere până la urmă. Dar forma, formal, exterior, cum zicea, cum când Antonie cel Mare a zis diavolului: sunt mulți monahi în iad. Și diavolul a zis: nu sunt, nu e niciunul. Niciunul. Și a zis: a, sunt mulți îmbrăcați în haine negre, dar așa monah nu e niciunul. Adică el nu-i recunoștea ca monah pe aceea diavolul. Deci nu conta că tu te-ai îmbrăcat în haine negre, că ai făcut pe deșteptul și ți-ai făcut promisiuni solemne și gata, ești monah, înțelegeți? El a îmbrăcat în haine negre. Părintele Arsenie insistă pe lucrul ăsta și spune că suntem cu ele de haine negre, de haine monahale. Și că nu în sine haina te face. Și aici, la asta se referă Dumnezeu când zice: vai vouă, că sunteți ca niște morminte văruite care pe din afară arătați un lucru, iar pe dinăuntru sunteți plini de oase și de spurcăciune și de toată necurăția. Dar, așa e, lipsa de viețuire. Păi de-aia și cuvântul are putere atunci când omul trăiește cât de puțin. De fapt, părinții îndeamnă asta, să spui din ceea ce trăiești tu. Din ceea ce ai trăit tu cât de puțin. Acum, nu te poți rezuma chiar numai la ce ai trăit tu, pentru că ar fi prea puțin. Poți să aduci aminte și ce a trăit alți ființi, ce a trăit oamenii lui Dumnezeu. Poți să pui ca pildă în fața oamenilor, nu poți să zici: nu, mă rezum numai ce am trăit eu. Nu se poate. Adică ar fi și un narcisism așa, nu vorbești numai despre tine și despre trăirile tale. Cine ar putea să facă asta? Nu te prea poți rezuma numai la asta, dar da, lipsa de viețuire iar e un flagel îngrozitor. Îngrozitor. Da, și duce la alterarea credinței celor moralizate. Foarte tare, foarte tare, foarte tare. L-au avut pe Noe ca mărturie. Oare câți nu s-au întors pe Dumnezeu înainte de moarte, în acele 40 de zile de la început? L-au avut pe Noe ca mărturie. Da, l-au avut pe Noe ca mărturie, cei din jur, mulțimile, mai ales că lumea nu era atunci răspândită așa de tare pe pământ. Au cam văzut și au văzut toți, câți au fi văzut și mulți au fi văzut, că el a construit timp de 100 de ani o corabie, 100 de ani, nu-i joacă. Acele urme ale, se pare că acele urme și eu înclin să cred și sper să nu fie o greșeală, dar eu înclin să cred că este adevărat ce tot sau și studiile care s-au făcut până și de mari oameni de știință americani și de alții și alții care au mers în Caucaz sus pe vârfete, pe Ararat, unde s-a descoperit acea arcă, știți că s-a descoperit arca lui Noe acolo, care la început nu și-a dat seama nimeni, dar din satelit de foarte sus s-a văzut forma ei și lemnul pietrificat, dar s-a găsit și smoală pe lemn. Exact cum a zis Dumnezeu, să smolești pe din afară și pleuntru. Și ea este acolo, este sus pe Ararat. Ce caut o barcă sus pe Ararat? Adică la 5800 și nu știu câte metri. E absurd. Și e lemn pietrificat, adică nu-i glumă. Deci, că a fost acea barcă, a fost și că s-a construit la 100 de ani, și că au fost lemne mari și grinzi mari, care, uite, nu s-au stricat în timp, s-au pietrificat, s-au măcinat. Nu mai sunt cele care au fost, dar s-au pietrificat. Au stat 100 de ani, a fost mărturie pentru toți ceilalți. Sigur au văzut, sigur au venit să întreabă, dar de ce faci? Pentru că credeți că noi, nazis, pentru că Dumnezeu se supără pe noi că suntem așa păcătoși și vă aduce potop. O fi zis, cum să nu zică? Trebuie să fi zis. Nu ni se spune că iar Dumnezeu a zis să nu spui la nimeni. Tu singur scapi și ăștia lasă-i aici. Deci Dumnezeu nu este ca la femeia aceea cu, cu a lui Dostoevski cu ceapa din iad, care tot se plângea că n-am făcut eu nicio faptă bună, de ce să nu merit eu raiul? Nu, 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 nu. Și începea să acuze că nici Dumnezeu nu-i corect, că eu am mai făcut fapte bune. Și la un moment dat vine un înger și zice, bine, Dumnezeu a găsit o faptă bună care ai făcut-o, ai dat o dată cu o ceapă după un cerșetor. Și pentru acea ceapă, hai, ține-te de mustățile cepei și vino sus. Și a s-a prins de mustățile cepei și urca fericită și alții de jos, s-au prins și ei. Și asta a început să urle, să strige, dar eu am dat ceapa, eu sunt, nu știu ce, eu, și să dea cu picioarele în ei. Și au început să cadă, să cadă, să cadă și când a căzut și ultimul, s-a rupt și ceapa și a căzut și ea. Și îngerul a zis, ei, vezi, nu te-ai schimbat cu nimic, ești rea. Dacă tu ai fi lăsat pe oamenii aceștia, însemna că iubești, că ții la om, că suferi pentru celălalt, că spasă, că ești vrednică de iad, de rai. Nu ești, stai acolo în continuare. Înțelegeți? Ei, Dumnezeu n-a făcut așa. Vedeți cum face Dumnezeu. Deci dorește ca ceilalți să intre. Dorește ca... Credeți că Dumnezeu nu și-ar fi călcat cuvântul și l-a și călcat de dragul omului, că l-a pus numai 100 de ani ca să că se adâncea un păcat. Nu și-ar fi călcat cuvântul cum și l-a călcat la Ninive, când a zis, voi sfârși cu această cetate, așa, 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 voi face și voi drege. Și aceia s-au întors în cenușe și în, în post și în osteneală și Dumnezeu și-a călcat cuvântul. Și gata. Nu a mai venit nimic asupra cetății. Credeți că nu întâmplător i-a lăsat 100 de ani pe Noe să facă corabia asta? Că ar fi făcut el cumva, nu știu, s-ar fi găsit soluții să se facă mult mai repede, nu știu, s-ar fi găsit altceva, poate Dumnezeu orice până. Dar uite, l-a lăsat 100 de ani, cu o steneală, cu tăieri de codri prin jur, pe acolo, cu cioplit, cu, nu, cu toată casa lui Noe, cât ori fi lucrat la acea corabie. Și după aceea, și Efrem Siru, și Ioan Gură de Aur, și Ambrozie al Mediolanului, și mulți zic, dar închipuiți-vă de spectacolul animalelor care veneau două, câte două, șapte, câte șapte, câte veneau din toate părțile lumii, leoparzi, tigri, elefanți venind liniștite, ca niște cățeluși drăguți, dresați, venind să se suie în corabie și e ceva. Păi, toată mărturia lui de 100 de ani, că uite, asta o fac pentru mine și pentru toate animalele și așa, toată mărturia lui de 100 de ani nu s-ar fi dat adeverit dintr-o dată, măi, în fața oamenilor. Păi, da, uite, măi, și aia nu s-a întâmplat într-o zi. Cine știe, până s-au adunat toate, până nu putem noi ști. Și tot nu, nimic. Nimic comun. Toate astea le face Dumnezeu, le face la vedere, clare, aproape spectacol, le face ca omul să sârși. Așa cum Mântuitorul aproape că s-a lăsat ca într-un spectacol a fost Dumnezeu. Nu a fost showman, dar a fost, s-a lăsat văzut clar de mulțimi, peste tot a umblat. Numai cine n-a vrut nu l-a văzut, înțelegeți? Dar a umblat peste tot. Și orbul acela a auzise de el și a vrut să-l... Și a trecut Iisus pe drumul lui, înțelegeți? La Zaheu, nu Zaheu, Bartime Orbu. A trecut și când a trecut, nu s-a lăsat. Zic, acum e momentul meu. Și a început să strige. Miluiește-mă, miluiește-mă, miluiește-mă. Deci, aproape că n-a putut să zică cineva din Israel, da, noi n-am auzit. Știți, exact cum Mântuitorul spune în pildă, că și-a trimis pe slujitor să zică, iată, masa mea, cina mea, nunta mea este pregătită, animalele sunt jerfite, sunt sacrificate. Asta e traducerea. Auziți, animalele sunt sacrificate, sacrificiul era special făcut, se făcea cu rugăciuni speciale, erau sacrificate, erau puse în conifer, erau tăiate în conifer. Adică nu, e ca și mai aici, eu n-am făcut o masă așa, hai că am feștit ceva pe acolo, hai repede să mâncați ceva. Și m-am pregătit bine, am sacrificat sacrificiul fiului său, până la urmă, despre asta e vorba. Veniți la cina cea mare, că eu am sacrificat, nu ce vă închipuiți voi, pe fiul meu l-am sacrificat, să-l puteți voi, să vă adăpați din sângele lui, să mâncați din trupul lui și să vă faceți din nou ceea ce, de unde a scăzut, să reveniți acolo. Și la toți a fost și toți au auzit clar, adică nu, pilda ne spune clar că ei au auzit, ei erau iudei, preînchipiau pe iudei, cei care erau chemați de mult timp. Păi Hristos chiar a făcut așa. Cine din Israel n-a auzit de Hristos? Cine n-a auzit? Pe unde n-a fost el? Până și în Tir și Sidon și în partea de deasupra Israelului, spre Liban, ajunsese și acolo. Și în Cezarea lui Filip. Și iar o zonă care nu era a iudeilor. Și dincolo de Iordan și peste tot a fost. Prin Samaria, printre păgâni, printre... N-a fost aproape loc în care să nu fi fost și ziceau, auziseră așa de mulți de el că veneau din toate părțile cu bolnavi, cu Și chiar la un moment dat și spune, și de peste Iordan, și de dincolo, dinspre Tir și Sidon, și de dincolo, ce din sud, și aproape până în marginea Egiptului, veneau cu bolnavul aici, adică toți știau. Știa toată lumea, nimeni nu putea să zică nu știu. Matei, când i-a zis Dumnezeu, vină după mine, i-a zis la Matei, era Vameș, da, în Ierihon. Ierihon, oraș, Vamal, oraș, unde se luau vamă pe tot felul, treceau tot felul de călători spre Ierusalim, sau de la Ierusalim în partea cealaltă. Păi vă dați seama că Matei Vameșul care toată ziua trecea oameni, cu căruțe, cu nu știu ce. Auzise multe despre Hristos. Nu era așa că el era acolo, noi ne închipuim așa că Matei Vameșul habar n-avea. Habar n-avea și Dumnezeu l-a hipnotizat, așa zis, vină după mine. A mers așa. El Vameș, om serios, după aia a făcut masă în casa lui seara, cu toți vameșii și păcătoșii, de s-au mirat cu Hristos. Și tot s-a mirat, cum de-a intrat să stea la niște păcătoși în casă? Adică, vă dați seama ce oameni adusese Matei Vameșul acolo. Ăștia, cozile de topor ale romanilor, toți șmecherii, toți oameni care... Da, Hristos a stat cu ei la masă. Păi când Matei s-a ridicat și când Hristos l-a ales, de fapt și Matei l-a alesese pe Hristos mai de mult timp, adică probabil că se rănise de mult timp inima lui de tot ce auzea, ce face Hristos și de ce spune el. De mult își dorea să-l vadă, de mult își dorea să îl urmeze, probabil că nu știa cum să facă pasul. Cuvântul lui Dumnezeu, vină după mine, a fost numai declanșarea, nu știu cum să zic, a digului care era oricând gata să se spargă, dar nu știa pe unde să o ia sau ce să facă. Adică nu vă închipuiți că Dumnezeu i-a ales, așa erau aleși din veșnicie și el, vrei, nu vrei, asta este, asta ți-e soarta, ce ți-e scris în fund de țipus, nu avem ce discuta. Și Matei a mers și a zis, Doamne, nimic, te-am visat și vreau să vin cu tine, sau cine știe ce idei de genul ăsta. Nu, a fost în primul rând alegerea lui Matei. Și după aceea și alegerea lui Dumnezeu. Sau împreună alegerea unuia față de celălalt. Știți? Împreună chemarea unuia către celălalt și un răspuns al celuilalt. Da, deci a fost... Dumnezeu a fost cunoscut. Nu era un showman, dar s-a făcut cunoscut. Vrând nevrând. Chiar dacă se trăgea înspre ascuns, chiar dacă se ducea să se roage, chiar dacă se ducea pe undeva singur, se roage, de multe ori le cerea celorlalți să nu spună că el a făcut minune, a făcut mult, nu spunea clar, nu mergea pe stradă, zic că eu sunt Fiul Dumnezeu, uitați-vă la mine, vreți să vedeți acolo o floare? O floare. Eu sunt. Nu făcea. Toate minunile lui erau făcute pentru mila omului, de dragul omului, de durerea omului, chemând, când omul cu durere cheamă Dumnezeu, cu grăbire să rea și-l ajuta. Nu, măi, Matei, ai haină rea. O haină bună pe eu. Ce haină bună! Așa ne-am închipui noi. Sau așa am vrea noi să facă. Sau dacă cineva ar vrea să fie... Că așa se face și la... Nu? Când se face propagandă politică, vii cu găletușe, cu tot ce vrei. Te ajută, îți face. Dacă vrei, vopsește și casa. Îți face tot ce vrei ca să-l alegi pe el. Dar așa, cumva ne închipuim că și Hristos trebuie să fie făcut așa ceva. Nu a făcut așa ceva. Nu a făcut. Dar atât de puternic erau lucrările lui, atât de puternic era cuvântul lui, încât vrei, nu vrei, îl căutai tu pe el, nu el te căuta pe tine până la urmă, pentru că lucrurile ce le auzeai și le trăiai despre el și le simțeai despre el erau ce nu mai auzise și nu mai văzuse. Și nu se mai vedea și nu se mai auzise până atunci așa ceva. Și tu vrei să-l vezi. Și Irod vrea să-l vadă. Am vrut de mult să te văd. Când era în Ierusalim prins, închis, dimineața aceea înainte de răstignire, l-a chemat să-l vadă. Am auzit de tine multe. Fă-mi o minune aici să vedem. Nu i-a făcut nicio minune. Dumnezeu nu face minuni din curiozitate. Deci când tu zici, Doamne, vreau și eu să fac și eu. Ai făcut și la aia. Aud aici în biserică tot cu Sfântul Efrem. Fă-mi și mie o minune, Doamne. Nu-ți face. Poate dracu, dar Dumnezeu nu face. Poate te înșală diavolul cu cine știe ce idei, și nu, dar Hristos nu va face. El vine la durerea omului, la suferința lui și durerea omului este constantă și continuă dacă și-ar dea seama cât de departe de Dumnezeu și cât de jos el și cât de slab e și că dacă îl prinde moartea, n-are nicio șansă în fața judecății de Dumnezeu. N-are nicio șansă. Și nu în fața judecății de Dumnezeu, în fața raiului la care e chemat, a veșniciei dragostei, a veșniciei dăruirii pe care nu e în stare să o... Nu sunt, nu pot. Și încep să strigi, Doamne, nu pot, dacă mă lași așa, eu nu am ce căuta acolo, te rog, ajută-mă. Dintr-o dată îți dai seama că ești suferind, ești bolnav. Ce o să mă fac eu? Că nu poți suporta nici pe ăla. Pe ăla nu suport, ăla nu-mi place privirea, ăla nu-mi place cum miroase, ăla nu-mi place cum... Nu prea pot face nimic. și îi spui lui Dumnezeu neputința ta, slăbiciunea ta, și atunci dacă rugăciunea ta se face cu inima înfrântă și înăită cu durere, Dumnezeu vine, cum a venit la toți necăjiți și bolnavi, și dacă tu crezi că nu ești bolnav, nu vine Dumnezeu. Așa cum le-a zis fariseilor, că eu am venit ca cei ce sunt orbi să vadă, iar celor care li se pare că văd să nu vadă. Și au zis, nu cumva despre noi vorbești? Și au dat seama. Și că ei veneau după el așa să mai întrebe câte o pildă de aia, de ei nu credeau că ei au nevoie. Ei veneau să-l prindă în cuvânt, nu pentru ei. Ei erau, nu aveam nevoie. Și atunci Dumnezeu a zis, eu pentru aceștia care nu văd și vin după mine necăjiți, Doamne ajută, ne explică-ne. Dar și la vedere, la propriu, la ochi. Vin să-i tămăduiești și să-i ajut să vadă, dar pe omul care crede că e slab și neputincios să-l ajut, neștiutor îl ajut, iar pe cel care crede că vede, acela cu totul nu va mai vedea. Adică același chiar pierde cu totul rațiunile minții lui dacă nu-l urmează pe Hristos și nu-l caută. Așa cum și spune Sfântul Apostol Pavel în primul capitol al Romani, că zice că pe cei care nu l-au căutat pe Dumnezeu așa cum trebuie să fie căutat și nu l-au recunoscut așa cum trebuie să fie recunoscut ca Dumnezeu și nu i s-au închinat cum se cuvine să i se închine ca unui Dumnezeu, pe aceea Dumnezeu a lăsat în duhul minții lor, adică i-a lăsat în continuare în duhul minții lor, dar au orbit cu totul. Și ei din oameni s-au făcut neoameni și s-au întors și au făcut lucruri împotriva firii ei, de voia lor. Și au ajuns să iubească bărbați între bărbați și femei între femei și să aibă legături chiar și cu animalele și lucruri. Și Sfântul Apostol Pavel spune că aceste lucruri sunt că Dumnezeu, ei au crezut că văd, nu i-au interesat de Dumnezeu, nu le-a cerbuit lumina lui Dumnezeu, n-au avut nevoie de Dumnezeu, l-au dat la o parte pe Dumnezeu și atunci Dumnezeu i-a lăsat în duhul minții lor, care e duhul diavolului, că dacă nu ești cu Dumnezeu, nu ești singur și independent, ci ești în duhul diavolului. Și atunci diavolul te coboară la cele mai întunecate și mizerabile lucruri în care îl poate bajocori pe om. Felul în care diavolul îl poate bajocori pe om și cât de mult își dorește să-l bajocorească pe om e greu de înțeles și de cuprins cu mintea. Cel mai groaznic călău de pe pământ e un mic pufulete față de diavol. Mic așa drăguț pufan. Ăla, nu știu, țurcanul din închisorile din Pitești e un mic și drăguț pufan. Știți, pufanii sunt copii ai micuți care vin primă sau nu știu, bobocul de clasa întâi. Față de diavol. Deci, înfricoșător este să te lasă Dumnezeu în mâinile diavolului. Sfântul Apostol Pavel vorbește de aceștia care făceau cu nonșalanță păcatul și care nu vreau să se întoarcă și făceau păcate mari, că pe unul ca acesta l-am dat în mâinile satanei ca să se învețe, ca să se înțelepțească, auziți. Deci când nu mai merge nimic cu omul acela, Pavel spune pe acesta l-am dat anatemei, l-am dat în mâinile satanei ca să-l învețe mintea. Adică când satana te muncește, când diavolul capătă puterea asupra ta și când Dumnezeu după tot ce a încercat tot, lasă pe diavol să te cearnă, să ne ferească Dumnezeu de cernearea aceea, care în fața căreia nu poate sta nimeni. Nu poate sta nimeni. Dovadă apostolii, care apostolul lângă Hristos, dacă când diavolul i-a cerut să-i cearnă, numai Ioan, care a stat lângă cruce în continuare acolo, a putut să treacă puțin. Nici la Ioan nu putem zice că desăvârșit, fără nicio urmă de îndoială, fără nu putem ști. Dar ceilalți toți au căzut, toți au făcut praf. Care a rămas în picioare și erau apostoli și văzuseră minunile și trăiseră pe Hristos. Și da, dacă va cere ca noi să ne cearnă diavolul, ne cere diavolul și are toată dreptatea să ne ceară. Cum l-a cerut pe Iov. Păi pe Iov n-avea nicio dreptate. Și tot a îngăduit Dumnezeu spre întărirea lui Iov și spre adeverirea virtuții lui. Dar pe noi, dacă ne cere diavolul, și dacă cumva am stat în brațele lui Dumnezeu ca niște copii de aia, lasă-mă în pace, nu mai am chef de tine, nu știu, nu-mi place de tine. Nu mai vreau, nu știu de cine, nu-mi place cum lucrez cu viața mea, nu-mi place cum, prea mult stau, prea mult aștept, tu nu prea rânduiești bine viața, prea... Și ești ca un copil care împinge cu mâinile așa în tata, în mama. Bine, rămâi copile jos și ce urmează. Să ne ferim de starea asta. Deci, au avut multe mărturii oamenii pe vremea aceea din partea lui Iov și din partea lui Dumnezeu. Și până la urmă și potopul în sine și tot ce s-a întâmplat și deschiderea izvoarelor adâncurilor și a jgheabelor cerului au fost semne doveditoare adevărurilor spuse de Noe și moartea lor în chinuri și suferința lor cum au murit acolo necați au fost șanse de întoarcere acestor oameni care dacă chiar în ultima clipă s-au întors Dumnezeu are mângâiere pentru ei și viața veșnică nu este pierdută pentru acești oameni. Deci necazurile care au dus Dumnezeu asupra acestor oameni n-au fost din alte pricine decât spre mântuirea lor. Dar asta nu înseamnă că până atunci n-a încercat în multe și mii de feluri să-i întoarcă. Așa cum și la noi nu înseamnă că nu încearcă Dumnezeu neîncetat. Părinte, pune de seama dacă persoana de lângă noi este persoana potrivită. Locuim împreună fără a fi căsătoriți? Asta nu-i bine. Probabil din acest motiv apare în înțelegerile. Cum să mă rog să pot lua o decizie corectă, să-mi dau seama dacă e persoana potrivită? În primul rând, nu prea ai cum să-ți dai seama dacă locuiți împreună și ați schimba cu totul rânduiala firii și trăiți de acum împreună și e ca și cum ai zice, înainte de a împlini vârsta, o vârstă la care cât de cât ești matur și pregătit, te-ai apucat de la 10 ani să bei țuică așa constant. Și zici, dar cum să dau seama dacă e bună sau nu e bună? Nu prea mai poți să-ți dai seama. Păi, ca în sângele tău deja. Nu mai poți să te desprinzi. Și știți foarte bine. Vreți, știți că nu-i, că e păcat, așa, dar așa v-ați obișnuit că nu mai puteți. Nu? Acum nu mai poți să te apropii de asta numai de mână și să mergi frumos pe stradă, că cum nu mai poți și nici ea nu mai poate. Lucrurile, e ca și cum ai dat drumul zăgazului dragostei înainte de vreme și cu nerânduială. E ca un dig care se rupe și care mătură tot. E ca o, sunt ca niște puteri pe care Dumnezeu le lasă în noi și care dacă ținute cu rânduială și exact cum un dig ține apele și din ele poți să faci electricitate, poți să, nu știu, să faci lucruri minunate de acolo. Poate să meargă și moara, poate să faci multe, multe, multe cu el. Dacă le faci cum trebuie, așa tu când rupi zăgazul acela, mături tot, se mătură sufletul tău, praf se face, toate celelalte putere ale sufletului aproape că dispar ca cele bune, măturate de puhoiul apelor patimii trupești, deci care mătură tot și care lasă în urmă un dezastru. Adică, exact dacă ați văzut vreodată cum arată un sat după inundații, cam așa arată după ce tu îți exprimi dragostea cum crezi tu, încă dinainte de nuntă, nepăsător, cum știi tu, prin patima trupească, sufletul tău arată ca un sat după trecerea puhaielor. Na, fă ordine în satul ăla, până să faci din nou, până să te împodobești iară, să fie cum fost casele, cum au fost oamenii, cu vite, cu cai, cu căruțe, cu tot ce era frumos, cu grădini, cu răzoare, cu... E greu, îngrozitor, îngrozitor de greu. Și a ține acele zăgazuri, acele ape și a le folosi cum se cuvine și la vreme cuvenită, numai Dumnezeu te poate învăța. E o taină, e ca și cum nu faci tu un dig de capul tău, nu ești castor, nu, ci tu faci și tu cum știi acolo, dar digul acela trebuie să te învețe cineva cum să-l folosești, cum să... Aceea e taina căsătoriei, care are o rânduială ei, are timpurile ei, are vremurile ei, are... Altfel e om în căsătorie. În primul rând, atunci când vine aici în fața altarului, el cumva este adus de părinți și unul și altul, care l-au crescut cum s-au priceput și îl aduc înapoi, ca la templu cel mare din Ierusalim, să-l dea lui Dumnezeu, că e al lui Dumnezeu acest om, nu e al lor. Înțelegeți? Ei s-au ocupat, l-au crescut, l-au pus pe picioare și acum, Doamne, ți l-am adus ție și uite, e fiul lui Dumnezeu și fiica lui Dumnezeu și fiul lui Dumnezeu cu fiica lui Dumnezeu, tu binecuvintează să rămână împreună. Tu o ceri în căsătorie pe fiica lui Dumnezeu, a venit să o ceri la stăpân, nu o ceri la nu știu cine, socru mic. Nu e nimic, el sărac a fost și el, ca Iosif. Ostenitor și el acolo, a crescut și el pe lângă Maica Domnului, pe... Dar nu a fost tatăl adevărat. Tatăl adevărat e cel de sus care... Și tu înainte la Dumnezeu ceri și când un tată e și a unuia și a altuia face legătură și cetate, nu un tată zgârcit și răutăcios și nu știu ce și care se găsește în papură, ci cetată, păi orice tată dă dar și ajută și când te ia Dumnezeu te ia, nu te ia așa, păi te iau, dar nu știu, se vede, mai discutăm. Și atunci este taina căsătoriei în sine, e un ajutor imens, e ca o fel de, știi, când zicem taină, e ca și cum ai zice, e o lucrare la Dumnezeu ca cei oameni necunoscută pentru noi, de-aia e taină. E o lucrare personală cu ei, pe care noi nu putem înțelege cum va lucra Dumnezeu cu ei, ce va face cu ei, cum îi va pune la un loc, în ce chip îi va face să se înțeleagă, ce va vrea să învețe pe fiecare în parte împreună cu celălalt. E ca o lucrare tainică a lui Dumnezeu în trei, așa, a lui Dumnezeu cu ei doi. Și... mare taină, de aia e taină, e o lucrare personală, nevăzută pentru ceilalți, spre mântuirea amândurora și a copilor care se vor naște de acolo. Asta e taina căsătoriei. Adică e ca și cum te-a învățat Dumnezeu ca această apă care e firească în tine și care curge și care a patimii, a pornirii, pe cele trupești, a exprimării prin nu știu ce, a dragostei tale, te învață cum să o drămuiești și cum să o faci ca să nici nu ucizi sufletul celuilalt, ca să nu-ți ucizi nici sufletul tău, cum se întâmplă când dai drumul la un dig de faci praf și pulbere din toate, ca să nu se răspândească, să nu facă rău și altora în jur. Deci, e o lucrare mare. Ori dacă voi ați început prin asta împreună și nu știu ce, va fi foarte greu. E ca și cum aici e bine, poate că și Dumnezeu vă va dezlega și vă va uni, că milostiv și de lung răbdătorii Dumnezeu, deși foarte mulți care trăiesc așa nu mai ajung la căsătorie. Pentru că atât de mult se urățesc fetele lor după acest puhoaie care trec, încât ei nu se mai iubesc, așa nu mai prea țin unul altul. Ei zic, trăim de 3 ani, de 4 ani împreună, dar nu știu dacă îl iubesc, dar nu știu dacă îl iubesc. Păi ce cuvânt este? Cum adică trăiți împreună și nu iubesc. Și atunci tu te dăruiești oricui, așa, da, a devenit o obișnuință, o chestie așa îngrozitor. Cei mai mulți ajung la niște lucruri atât de urâte, atât de dureroase și cei mai mulți nu se căsătoresc. Și zic, tata, a fost unicul meu, iubirea mea, nu știu ce, bine. Și vine al doilea, acesta e iubirea mea, unicul meu, și cu ăsta, și cu asta ai relații. Ălalt, iarăși, și ajungi să zici, dar sunt desfrânat. Eu am avut vreo 7 până acum și au vreo 7 și... Dacă la fiecare am crezut că e unicul și unica. Și la fiecare ai stricat rânduiala lui Dumnezeu care era cu voi și nu te-ai dus, e ca și cum ai luat un copil de pe stradă, tu, indiferent cine e copilul ăla și cum se manifestă el, și l-ai duce undeva și l-ai ține tu ascuns acolo și ai avea cu el cine știe ce relații și... Nu te mai duc la părinți, fii cu minte aici. Știți că cei care trăiesc așa nu prea vin la biserică. Ce să fac? Cum să meargă? Ce să zică? Doamne, noi trăim așa, dar vrem totuși și cu tine. Nu prea merge. În general, oamenii acestea se îndepărtează de biserică. Câte un an, doi, nu mai vin până când se hotărăsc totuși să căstrească. Și atunci, hai că venim. Au curajul să iasă și ei din boschie să zic, venim și noi, că Doamne, ne primești? Ce să facă Dumnezeu? Dar repararea tot ce s-a întâmplat. Chiar dacă Dumnezeu va reface digul acela și va încerca, și refacerea e foarte grea, și repararea satelor și a tuturor ce s-au distrus acolo e lung, de lungă durată, și refacerea lor ca oameni și dragostea care se rezidește între ei curată, cum ar fi trebuit să fie, e foarte grea, foarte grea și de lungă durată. E un dezastru. Deci căderea de tipul ăsta, de aceea e și văzută ca una dintre cele mai mari păcate. Pentru că urmările sunt dezastroase, dezastroase. Și pentru tine, și pentru celălalt. Și dacă nu va fi nimic între voi și vei fi cu altcineva, după aceea urmările sunt dezastroase, urmările potopului și a aluviunilor din sufletul tău se vor simți și când vei fi cu celălalt. Pentru că chiar dacă te căsătorești și ești curat cu el și cu ea și te căsătorești după și după aceea de-abia trăiți în toate împreună și totdeauna aluviunile vechi o să ți le aduci aminte și când ești împreună cu ea și o să ți aduci aminte și când nu o să mai ai inimă curată. Murdăria s-a răspândit. Asta e o taină pe care cei căsătoriți o știu. Ceea ce altă dată, înainte de căsătorie, să zicem, să presupunem că a trăit în desfrânare înainte de căsătorie, nu se putea uita. Sau cele mai mici gesturi în afara căsătoriei care sunt păcătoase și desfrânate, nu neapărat desfrânarea în sine, ci gesturile sau cine știe ce lucruri desfrânate pe care le-ai făcut cu cineva, nu se pot uita și rămân foarte bine împrântate în minte. Și nu le poți uita nici cum și oricât le-ai spovedit sau ce ai mai, ele rămân acolo și au o putere otrăvitoare a sufletului. Și după aceea și când ești cu cineva căsătorit, tot ți-aduce aminte. Cum zicea Părintele Vlad, tu de fapt ești cu soția ta, dar mai ești cu încă două fete în pat, că golea cu care mai trăit, nu știu când, și orice gest pe care îl faci atingând pe soția ta, tu ți-aduce aminte și de nu știu cine și de nu știu cine. Și ești în continuare tot desfrânare. E foarte greu să mai curățești mintea. Și minunea este că după ce omul se căsătorește și trăiește taina la măsura aceasta tainei cât se poate, o ridică căsătoria la nivel de taină, la măsură de taină, cum zice Părintele Arsenie Boca, nu rămâne în mintea lui amintirea relației. Nu rămâne, înțelegeți? E de neînchipuit. Acum vouă vi se pare absurd, aia nu rămâne. Nu rămâne. Și nici măcar nu mai rămân gândurile acelea întinate sau gândurile tulburi, sau nici măcar în dimineața aceea nici nu rămâne. E o taină, lucrarea lui Dumnezeu. Și care, dacă pătrunzi în ea și în taina aceasta, nici măcar nu mai este pornirea aia pătimașă și păcătoasă și e greu de explicat. Dar e și frumos în același timp. Adică, de aceea, cei ce calcă dinainte și fac și-și calcă rânduiele și calcă pe Dumnezeu, nu știu de fapt că își distrug dinainte viața și familia și casa și frumusețea legăturii posibile dintre el și soția lui sau dintre ea și soțul ei. Și greu să mai repari, foarte greu. E ca și cum ai zice, suntem în baza 10, ar trebui să fim la 10 și tu, după asemenea lucruri în afara căsătoriei, nu mai poți ajunge decât în baza 6 de numerotare. Oricât de înalt ar fi trăirea ta și oricât de mult v-ați iubi, foarte greu mai poți ridica la 6, 7, 8. Nu. Rămâi la o bază mediocră. Pe când cei care își păstrează cumva cât se poate curăția și reușesc să păstrească așa, pot să se ridice până la baza 10. Asta nu înseamnă că deja gata ei sunt la 10. Dar au șansa să se ridice până la 10, adică până la măsurile cele mai înalte ale unei prietenii și a unei bucurii de întâlnire cu celălalt, în care e cuprinsă toți ceilalți. În dragostea față de, cum zice Mayendorf, un mare teolog ortodox, dacă de fapt cei căsătoriți își iubesc cu tot sufletul, iertând, uitând, răbdând totul de la celălalt și vorbele rele despre el, cuvintele grele, le primesc ca despre sine și îl doare mai tare vorbele grele despre celălalt. Și când celălalt poate face greșeli, poate face urăciuni, dar când cineva îl vorbește de rău, le simți ca ale tale păcatele și ți le asumi tu, nu zici, da, așa este, așa e, da, asta știu eu. Când faci așa, de fapt dovedești că iubești pe tot omul, pentru că în celălalt este toată făptura, tot omul. În fiecare om este toată făptura, cu toate greșelile și cu toate, și cu cele mai mari înălțiri și mari înălțiri și cu cele mai mici, cele mai de jos căderi ale omului. Și dacă poți răbda pe omul acel, poți îngădui și poți ierta, dovedești înainte Dumnezeu că de fapt iubești cu toată făptura și că s-ar putea acești oameni, dacă iubești la măsura asta și în felul ăsta, în primul rând o să-și exprime dragostea și față de alții, nu o să rămână totul închis acolo, așa. Dar în al doilea rând, dovedesc că pot, că merită sau Dumnezeu îi va purta spre împărăția cerurilor. Deci, mare durere este pentru cei care cad. Din perspectiva aceasta, a posibilei înălțimi la care puteau să fie, a posibilei fericiri la care puteau să fie, a posibilei bucurii la care puteau să fie și nu vor mai fi. Așa cum mare durere este pentru un om care urmează să fie preot, să zicem, faptul că, cum se zice, a, bă, că acum ești, mâine o să fii preot, bă, distrează-te-mă și faci niște prostii, depășești măsurile, că mâine, mă, intru în preoție și trebuie să fiu acolo plictisit, să-ți dau și așa, mai nu mai am voie, acum să mă distrez. Nu o să ajungi niciodată la măsura și la înălțimea treptele la care te cheamă Dumnezeu, a preoției mijlocitoare pentru celălalt, a preoției jertfitoare pentru celălalt. Dacă gândești așa, cel mult ajungi la baza 4, 5, așa. Și cam asta e preoția. Se pot întâmpla excepții, se pot întâmpla minuni, dar când lucrurile sunt făcute vizibil, clar, logic, lucid, și supărarea pe care e ca și cum ai zice, vine acasă, Doamne, am făcut tot posibilul, 5, ai zice la mama sau la tata. 5. Adică nu o să zică, bravo, 5, ce excepțional ai fost, copile, țin-o tot așa. Adică o să fie trist, o să fie necăjit, o să zică, bine, mă băiete, 5, hai. Trebuie și mănâncă ceva. Adică asta e măsura la care n-ar vrea Dumnezeu să te țină. N-ar vrea Dumnezeu să... Dar numai, e greu firii omului să se mai desprindă când o face cu voie, cu știință și calcă porunca lui Dumnezeu cu știință zicând, lasă că după aia o să... Exact cum tot așa sunt spovedanile sau așa sunt împărtășanile pentru cel care știe că nu trebuie să facă ceva, poate să nu facă acel lucru. Dar zice, lasă că oricum mă spovedesc și să-l fac acum, să mai mă distrez puțin. Sau dacă am căzut o dată, să zicem că într-o noapte să presupunem că ai tulburări de gând care te depășesc pe tine, de vis, din cine știe ce pricini, faptul că ai beut prea multă apă, ai mâncat prea mult, ai dormit cu nu trebuie, pe o parte, cu puterea între picioare, ai făcut tot felul de lucruri care nu se cuvin și nu ar fi trebuit, ar fi trebuit să fii foarte atent la cum dormi și cum te-ai culcat și dacă te-ai rugat înainte și dacă n-ai beut prea multă apă și dacă n-ai mâncat prea mult și dacă nu te-ai culcat cum se cuvine, și te-ai uitat la cine știe ce prostii și te-ai culcat și ai avut, să zicem, noaptea ispită de sunare, să presupunem, asta se mai iartă de Dumnezeu. Chiar dacă noi cu știință le-am făcut toate, lasă că nu știu ce, ai lăsat și rugăciunea, ai făcut și aia, ai făcut și aia, dar după ce cazi, zici, bă, dacă acum am căzut, mai fac de 5 ori de un singur, sau mai îngădui, sau hai măcar acum să mă uit la ceva, dacă tot am făcut. Ei, chiar aia s-ar mai ierta și s-ar mai ierta. Dumnezeu o ridică și ridică și amintirea acelui păcat și amintirea acelui vis. O ridică de la tine, chiar dacă ești vinovat și pentru primul păcat. Dar al doilea, al treilea, al patrulea pe care îl faci cu ușurință, zicând că acum dacă tot am făcut-o, ce mă, acelea nu se iartă. Nu că nu se iartă, aceasta coboară la un nivel de mediocritate. Acel nivel de mediocritate va fi cel care te va răni și te va distruge când vei vedea slava lui Dumnezeu și măsurile celor altora care au înaintat și tu te vei vedea cu o cârpă, acoperind așa cu o cârpă pe aici și pe o cârpă pe aici. S-ar putea să intru și eu, dar în ce hal intru? Adică, vai, înțelegeți? În ce hal? Și când zice că vor plânge toate neamurile pământului, pentru asta vor plânge. Doamne, de ce am făcut chestia asta? Deci nu-i că Dumnezeu nu acceptă sau nu poate primi căderea omului. Acceptă, înțelege. Dar repetarea ei cu voie și cu știință și așa, cu un fel de viclenie, aceea este dureroasă pentru Dumnezeu și mare bucurie pentru diavol. Foarte mare bucurie. Și toate tainele putem să le vorbim așa. Adică nu numai căsătoria sau nu numai... Și toate tainele, în general, trăite așa cum am spus în sensul ăsta rău, făcând păcatul cu ușurință și repetându-l că oricum Dumnezeu ne iartă, că Dumnezeu e milostiv, că oricum nu știu ce, tratând așa lucrurile, suntem la un nivel de 5-6, atât. Cei mai buni sunt la nivelul 5-6. Înțelegeți? Cei mai buni, adică care totuși se întorc, o sârdie și le pare rău, și un 6. Dar nu se compară că dacă l-admirați pe părintele Paisie, să zicem, sau pe alți părinți, pe oamenii ăștia, păi după ce cădea vreodată, păi nu mai vrea să cadă în lucrul ăla, era și murea cu dușmanul de piept, dar nu mai cădea, înțelegeți? Se lupta, sau poate cădea, dar cădea luptându-se până la capăt, până la limita absolută. Ori aceia sunt de 10. Chiar dacă au căzut, nu contează că au căzut, dar sunt de 10 că au luptat până la capăt și n-au fost vicleni, n-au fost șmecheri, n-au fost, lasă că nu știu ce. E ca un copil mic care se preface că învață și el de fapt are acolo un calculator și uite la el și înșeală și el învață. Așa, când te descoperă tatăl tău, mama ta, oricând, nu că nu m-am uitat puțin, dar eu nu știu ce aici. Da. Când zice, iubești pe fiul tău? Îl iubesc, dar e cam șmecher. Știți? Explicați-ne, vă rog, legătura dintre a bea prea multă apă și tulburările legate de sunare în timpul nopții. Foarte simplă. Țineți minte asemenea, deci dacă cei care aveți tulburările în timpul nopții, țineți minte câteva reguli foarte clare pe care, sincer vă spun, eu l-am descoperit de unul singur în luptă. Cine se, nu trebuie să aflu de nu știu unde. După aia le-am găsit și pe altundeva și peste tot, dar luptându-mă ani de zile cu asta, am văzut că astea sunt. Unu, nu dormiți în camere prea închise, prea cu aer închis, neaerisite și mai ales nu dormiți în camere foarte cu pături foarte grele pe voi sau plapuri de la dună peste voi și nu în paturi moi. Feriți-vă de asta și nu cu hainele cele mai moi posibile. Dacă ai vreo pijama de in sau de cânepă, ia-o aia de cânepă, să te mai roadă pe aici pe la... Părinții ajungeau să-și lege lanțuri în jurul lor în timpul nopții, lanțuri, și voi poate nu înțelegeți de ce. Dar știți cum este să dormi până lanț așa? Te roade aici la omoplat, dar din când în când zalele se mai unesc între ele și spinde pielea și auci. Știți cum e? Puneți un lanț pe voi puțin să vedeți cum e. Să vedeți cum se leagă, dacă aveți păr, se leagă de păr și îl zmol și au. Deci numai la desfrânare nu stă capul. Dar nu trebuie să... Nu lanțuri. Mă luați să nu fie chiar cea mai moale pijama posibilă. Cea mai... făcută din fulgi de pinguini și nu știu ce și nu știu cum. Să știți că această asceză la care au ajuns părinții n-a fost așa că ei și-au dorit să își chinuiască trupul ca un copil mic care, să nu vă închipuiți că părinții au ajuns la asta pentru că ei, să zicem, văzând că Dumnezeu nu se uită la ei, e ca un copil la o margine, să zicem, sunt 7 copii în casă și el vede că nu-i atrage privirea lui Dumnezeu și milostivirea lui și atunci începe el să lovească cu capul de perete, să dea și Dumnezeu zice, hai că vin la tine. Și noi ne închipuim de multe ori pe sfinți așa, că sunt așa niște exacerbați care făceau niște exagerări imense numai ca să atragă atenția lui Dumnezeu. Nu e adevărat. Ei au ajuns la aceste lucruri de nevoie, înțelegeți? De nevoie, pentru că nu poți altfel dacă vrei să mergi cu cernii pe care lui Dumnezeu. N-ai cum, nu poți să, nu se poate în hamac. Și atunci, patul să nu fie moale de te cufunzi în el acolo, că sigur vă dau scris că o să aveți nu știu câte vise de desfrânare, nu știu câte zile și nu știu ce. Asta, deci, patul să fie mai tare dacă se poate. Hainele în care mă să nu fie prea moi și prea nu știu cum. Duna sau cu ceva acoperit să fie mai ușoară, dacă se poate să vă fie și puțin frig. Nu fie chiar cald și călduz, bine și drăguț și nu știu ce. Pentru că căldura va duce foarte repede trupul spre pornirile de genul ăsta. După aceea, seara, să nu mâncați prea mult. Asta se înțelege de ce, că toată mâncarea și în general tot ce înseamnă, mai ales când ea e foarte condimentată sau, eu știu, e grea, cu carne, cu nu știu ce, veți avea pornire de sunare. Toate acestea, și condimentele, și cafeaua, și ciocolata, mai ales la fete, la băieți, nu știu, carnea și cârnații și nu știu ce, la fetele ciocolata, că ele mănâncă mult, va porni spre de sunare. Sunt porniri care... Alcoolul la fel, de cu seara, dacă îl vezi seara. Deci ce mâncați în primul rând seara și cât mâncați? După aceea, apa. Apa e... Că zice, doamne, dar eu n-am încă... Nu beau și eu apă, câte un litru, așa, seara. Apa duce, să se, duce la umplerea bazinului. Da, și acesta apasă asupra celorlalte organe care sunt foarte sensibile și foarte... excită și visezi toată noaptea, nu știu ce, și o-i fi având. Asta o pot detecta și o pot cunoaște foarte bine mamele care au împântece și care sunt cu mine, nu au niciodată probleme, nu s-au gândit niciodată la desfrânare. Și când începe să crească copilul și dorm în anumite poziții și copilul apasă spre organelor interioare care sunt și ele excitabile și așa nu mai porni spre desfrânare și nu mai știe ce se facă, numai în anumite poziții stând, mai ales pe o parte, și așa reușește să se ferească de gândurile acelea. Restul e ca și cum cineva tot te-ar mângâia în anumite părți ale corpului și te mir că ce-i cu mine, domnule, ce am pornire, așa, nu știu ce-i cu mine. Așa e și cu vezica. De aceea apa nu-i folositoare să bei multă apă seara, înțelegeți? Și în general să mănânci mult. După aceea, cum dormi? Poziția, în general, dacă dormi pe o parte sau pe burtă, lucrurile sunt foarte clare. Dacă mai dormi pe parte și cu mâinile între picioare, nu știu cum obișnuiesc mulți, și mai clare lucrurile. Dacă dormi pe parte cu pătura între picioare, și mai clare lucrurile. De obicei se doarme pe spate, cu pătura, dacă se poate, cât de întinsă peste voi, mâinile în afara păturii, ca la închisoare. Asta este. Dacă vreți să scăpați, trebuie să vă luptați așa. Nu doar cu mâinile pe acolo și mai bași și unii de mici își păstrați ideea asta de a-și ține mâinile prin chiloței, nu știu cum. Nu se face așa ceva. Nu se face. Nu poți să scapi de asta dacă vreodată, dacă tu asta faci. Acoperă-te bine, dacă poți, chiar învelește ca într-un sac în pătură și pune-ți mâinile lângă tine. Și gata. Sau așa. Am dormit ani de zile așa. Înțelegeți? Trebuie să faceți efortul ăsta. Altfel nu se poate face nimic. După care corpul în timp se învață și nu mai vrea. Nu-i mai trebuiește. O să ajungeți la vremea în care o să puteți dormi cum vreți, dar îl dezvățați de pornirile care la un moment dat erau foarte firești și ușoare, cădeați cu ușurință. Dar până se scoate din adâncul minții toată amintirea păcatului, pentru că se leagă aproape pavlovian, așezarea într-o anumită poziție, somnul într-un anumit fel, în minte, aproape în inconștient, de anumite porniri despre desfrânare și despre revenirea la gândurile de desfrânare, revenirea la visele de desfrânare, sunt legate în profunzimea lor. După care trebuie ani de zile de osteneală ca să scoți obișnuința asta rea și să îți tratezi trupul așa mai spartan, dar să faci, că altfel nu se poate face nimic. Astea sunt numai câteva. Nu știu ce am uitat ceva. Iar când simți în anumite seri, în anumite nopți, în anumite zile, că fetele poate înainte de perioada din lună, când au pornirile cele mai mari, băieții cam tot timpul. Dacă simți că, domnule, sunt tot mai tulburat, simt eu că ceva nu e în ordine, am întâlnit părinți, preoți, monahi și mireni, care în momentele când simțeau că sunt puțin depășiți așa sau aprinși de pofta aceasta, se duceau și făceau dușuri reci. Reci! Să vedeți ce vă trece. Sau metanii, 100 de metanii, 200. Sau dormeau cu ușa deschisă în mijlocul iernii, sau așa, crăpată. Sau, oricum, își puneau o scândură pe sub ei așa și... Îi muncea scândura aia de nu mai aveai, de-abia mai ațipei și tu într-un colț, așa. Am întâlnit un părinte, Gheorghe, de la Lainici, era și la Cernica și a editat el multe cărți, profesor de istorie în București, până să intre la monahism, care săracul atât să lupta cu desfrânarea, încât ajunsese să meargă să doarmă prin trolebuzele din București, care mergeau, erau unele care nu se opreau niciodată. Și rezista până la anumite ore și pe aia se ducea și dormea pe un scaun pe acolo, într-o lebuz, vreo 3-4 ore până tot suceau până... și da bine, câteva săptămâni până a reușit să pună o rânduială în trupul lui, că e greu la început, foarte greu. Dar după aia, încetul cu încetul, dacă îl dezvești și nu-l lași și nu-i dai ce vrea el, exact ca niște porci care s-au obișnuit la o grămadă, la o băltoacă și tot vin acolo să se scalde și tu sești băltoacă, ei tot vin acolo, tot râmă. Dar până dacă văd că nu mai e nimic, până nu pleacă, ce să fac? Înțelegeți? Așa, și, așa trebuie să tratezi patimile. Ce să zic altceva? Mai aveți în gând ceva ce n-am zis eu? Legat de lupta asta, cum să nu trebuie să fiți? Nu mai aveți în gând. Trebuie să sfârșim, că am continuat prea mult și am văzut prea mult. Da. Dacă vrea cineva la școala creștină, unde știți, unde arhiepiscopia are deschisă școala creștină, unde sunt ajutați copiii care vor să renunțe la școală și cumva se face voluntariat pentru ei, se încearcă ceva. Și e nevoie de o profesoară de engleză 2 ore pe săptămână, dacă puteți, și o învățătoare, dar nu știu pentru cât timp.
Învățătoare ar fi mai mult, deci 3 zile pe săptămână, ar fi cam 2 ore pe zi.
Ah, ce să mai zicem, asta n-am spus-o cu... Că dacă te culci uitându-te la nu știu ce filme, nu știu cât de ochiate și după aia zici, vrei să ai somne noapte frumoasă și așa, ia-ți adio. De cele mai multe ori noi nu ne aducem aminte ce visăm și zicem, da, n-am avut nimic, dar să știți că dacă dă Dumnezeu și ne trezim în timpul visului, ne dăm seama ce cam cei cu nopțile noastre liniștite și senine. Și, deci nu te culci oricum uitându-te la nu știu ce, dacă se poate să te rogi înainte și să scurezi mintea prin rugăciune, după aceea nu te culci gândindu-te la nu știu ce drăguțe sau drăguți de-ai tăi și cum ar fi și ce ar fi, imaginându-și nu știu ce, că iarăși vei sfârși în așa ceva. Toate astea sunt, nu știu cum să zic, la sine înțeles. Ca să lupți împotriva patimii, altfel nu se poate. Deci dacă nu începi război la nivelul gândului, deja poate tot să străduiești la nivelul trupului. Deci în primul rând trebuie opri la nivelul gândului și la nivelul ochilor. Dacă tu ai postere cu nu știu ce pe acolo, dar tu vrei să fii curat și neîntinat, nu prea se poate. Altceva nu știu ce să vă zic, mai, poate să mai vină în minte, da. Și asta. Oh, iar aici. Deci țineți minte, cele mai mari căderi sunt atunci când Dumnezeu te trezește, că într-un fel orice lucru ce se întâmplă se întâmplă cu voia lui Dumnezeu. Te trezește Dumnezeu și te trezește nu ca să, nu știu, tușești să bei un pahar cu apă și să te întorci pe partea altă. Și te trezește și să-ți aduci aminte de El. Că poate nu este moment mai curat al minții, mai neîntinat, mai liniștit al sufletului atunci când te trezești și toată lumea doarme și ai putea să zici o rugăciune. Țineți minte ce vă zic. Dacă atunci când te trezești nu bagi în seamă și te întorci mai pe partea cealaltă și așa, aproape cu siguranță atunci vei avea căderi. Și știți bine, dimineața vă treziți pe la 6, m-am trezit prea repede. Visul de sunare va fi imediat după aceea. Și ziceți, Doamne, am avut, vai, mi-aduc aminte clar. Pentru că te-ai culcat așa nepăsător, poate nici nu era bine să te mai culci. Dacă e ora 6, 7, nu te mai culca. Dacă acum 4 dimineața, mai culcă-te, dar înainte zi măcar un Tatăl nostru. Sau zicea un părinte Proclu, mi se pare, zicea, domnule, monahii ăla care atunci când se trezește noaptea, nu se întoarce de pe parte pe alta, ci zice măcar de 30 de ori sau de 10 ori sau de cât rugăciunea inimii. Știu, pe aceea se întoarce. Adică primul gând și cel mai important ca să simți mintea, să nu se întineze, să nu se întoarcă spre păcat, este pe Dumnezeu. Da, cam ce să sănătăți. Dacă știți pe cineva care se pricepe să pună geamuri, geamuri, nu cu toc cu tot, geam de la așa, geamuri, știți, cum strigă oamenii, geamuri vechi. La doamna aceea, care nu-i întreagă ea săraca, roșu, cum o cheamă, așa, cu o pălărie îmbrăcată în roșu și cu un câine fără un picior. O știți, nu? Care tot vine, toată ziua vine pe aici și care are o casă dată de la primărie, pe la un etajul 2 sau nu știu unde, foarte mare, înalt, de 4 metri înălțime sau 3 metri și niște geamuri de la de 4 metri înălțime și care are sparte multe și foarte, foarte, foarte frig. Și zice că are geamuri, dar nu știu cum se taie, să-și taie acolo cu diamantul și să pună. Și nu știe cine și cum și am zis o să întreb. Acolo geamgia aceea? E greu cu geam, adică casa e cam ca de oameni nebuni, știți? Adică e dezastru pe acolo. Nu știu dacă poți să-i duci pe oamenii ăia sau nu știu ce să zic. Săracii. Nu, dar ea nu întreagă cu mintea, trebuie ajutată cumva, nu putem să se moară. Și atunci, totuși, dacă aflați pe cineva care are un diamant de la și poate să se ducă acolo să pună, dar nu știu, să găsim o soluție, să ajutăm. Toată ziua mă roagă și eu nu fac nimic. Dragul
cerci, părinte, o să încerc eu.
Păi acum, frate, că tu nu vezi.
Nu, să încerc eu să găsesc pe cineva. și vă dau un mesaj și cel prezent webinar.
Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea bururea fericită și prenevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu
de noi. Tatălui și Fiului și Sfântului, de acum și pururea și în veci vecilor, amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, pentru rugările Domnului Părinte Vincului.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne de noi.
Amin.
Să fiți binecuvântați.